А сьогодні, ну принаймні, велика частина України прожила в такому очікуванні рішення Конституційного суду, яке могло стосуватися скасування люстрації. Ну, як відомо, уже за останніми даними, очевидно, що сьогодні рішення цього не було. Конституційний суд переніс своє засідання, власне, продовжить, очевидно, засідання 16 червня, де говоритиме далі про це. Але сам по собі прецедент існує, сама по собі ідея скасувати люстрацію є, і тому ця тема залишається, як нам здається, принаймні дуже важливою. В нашій студії гість Михайло Жернаков, доктор юридичних наук, експерт реанімаційного пакету реформ судової реформи, загалом фахівець у цій сфері. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, почнемо, очевидно, з того, що означає сама ідея скасувати рішення про люстрацію. Що це може означати? Як воно могло виникнути, на вашу думку? Що це може означати для українського суспільства?
Ну, по-перше, це вже не вперше, вибачте за такий сумний каламбур. Це вже третє чи четверте, я вже збився з ліку, який раз уже Конституційний суд звертає увагу і намагається ухвалити остаточне рішення щодо люстрації. Ну і дійсно сказали, що цей проєкт рішення, який вже гуляє інтернетом, що він уже там десь тиждень як є, як існує в світі. Давайте, я не хочу, звичайно, остаточно щось стверджувати, але те, що, наприклад, Єгор Соболєв написав на своїй сторінці, так, що це, власне, була плата за голосування ОПО-блоком за зміни до Конституції, без, як відомо, голосування якого їх би не було, бо проголосувало 38 представників ОПО-блоку, а голосів було 335. Оце і плата, тому що, звичайно, що закон про люстрацію, який забороняє фактично представникам попередньої влади бути на посадах на державній службі, ну, це він дуже є незручний для представників саме цієї політичної сили. Тому може це, в принципі, необхідність остаточне рішення ухвалити, тому що, ну, за регламентом Конституційного суду вже давним-давно всі строки сплили для розгляду цієї справи, а вона ще далі висить у повітрі.
Венеціанська комісія сказала, що, в принципі, Україна має право на люстрацію, та, з одного боку. Хоча це так. Пониження в правах там якоїсь частини людей. Можна так тлумачити?
Венеційська комісія, ну, тут треба розрізняти, що таке права людини і що таке чиновника. Чиновнику просто не дали перебувати на цій посаді в подальшому. Це не є, його не обмежили в праві пересування, не обмежили
праві голосування,
в праві голосування, власності. Будь-яке право, гарантоване Європейською конвенцією з прав людини, його жодним чином не обмежили. Тому, коли говорять про наступ на права людини, що люстрація це щось страшне, люди добрі. Якщо ти професіонал, якщо ти там юрист фаховий, чи ти менеджер фаховий, ти себе знайдеш в приватному секторі, в бізнесі, де завгодно. Тим смішніше, коли за посади з зарплатами в 3000 гривень генерали, всякі міліціонери, податківці супервисокого рангу борються в судах роками, залучають фантастичні сили, медіа, на що витрачається просто фантастична кількість грошей. Очевидно, для чого це робиться. Тому, ну, сказати, що це моя особиста думка, що можна довго сперечатися, так, серед юристів немає одностайної думки щодо юридичної оцінки цього закону, зокрема, але, в принципі, серед експертів громадських на сьогодні є досить усталена думка щодо того, що люстрація необхідна, і це нормальний процес.
А чим тоді може керуватися теоретично Конституційний суд з правової точки зору, якщо насправді, чи є все-таки процедурні речі, за які можна зачепитися?
Ви знаєте, це би була б непогана дискусія, якби в нас Конституційний суд діяв повністю як Конституційний суд. Коли ми говоримо Конституційний суд, ми уявляємо, ну, ваше питання було в площині юридичне. Так, чи є
так,
юридичні,
ну,
такі передумови, чи яка була би логіка, так і так далі. В тому-то
і
справа, що він має цим керуватися. А керується він, на жаль, не цим, тому що коли, вибачте, стосовно, ну, кілька суддів Конституційного суду є фігурантами кримінальних проваджень, То
вони можуть тільки своїм страхом керуватися.
І в них самих є очевидний конфлікт інтересів стосовно закону про люстрацію, про що ми можемо говорити, про яку незалежність, про які нюанси юридичної площини.
Очевидно, можна зробити припущення, що ця справа є певною мірою політизованою, і так звана інсайдерська інформація, яка потрапила. Тобто ми 100% конкретно не можемо навіть говорити про те, там буде, не буде, хто ініціатор і так далі. Але чи не може це бути таким інформаційним приводом для перевірки температури суспільства, активістів громадських, так, частини політиків і так далі? От просто закидуємо інфопривід
і дивимося, чи реванш можливий, чи він буде прийнятий.
А потім героїчно можна, наприклад, от знялась от така завірюха в цьому, і ми через там тиждень, вони кажуть, а ніхто цього й не планував, люди добрі, ні в якому разі ми діємо в рамках закону.
Ну, ви знаєте, було би прикро, якби так дійсно відбувалося, тому що я не виключаю, що так теж можливо, так? Я не є там експертом в медіа чи в чомусь іще, але я не виключаю цього, але дійсно, якщо так відбувається, то це дуже прикро, тому що це дуже сильно підвищує напругу в суспільстві, і люди рано чи пізно, якщо просто таких інфоприводів по кілька на тиждень, а іноді і на день, просто нерви людські, вони не безкінечні. У нас іде війна, у нас кожен день гинуть люди на фронті, у нас ми бачимо, що відбувається з реформами, чи не відбувається найчастіше оцієї зради, сумно, звісно, і дуже багато. А тим більше такої, коли одне з досягнень, фактично, після дуже небагатьох, після Революції Гідності, в такому вигляді, навіть недосконалому, як вона є, люстрація, що давайте ще зараз скасуємо декомунізацію, армію і що ще залишилося в нас? І патрульну поліцію, і взагалі тоді в нас нічого не буде.
Високі тарифи я б ще додала. Хоча це інша тема, непогана ідея. А насправді, от те, що ви зараз говорите, іронічно, але воно може не бути іронією, тому що ми сьогодні про це насправді говорили в редакції.
Ні, я з таким,
сумною іронією. Ми теж говорили сьогодні про це в редакції, і зрозуміло, що політичні сили, які є опозиційними або називають себе опозиційними, запросто могли б скористатися такими ідеями і розуміючи ще якість наших судів, так?
Тобто в тому то й справа, що я не зовсім розумію, по-перше, хто є. Я можу собі уявити, звичайно, бо ми сильно централізована держава, і дуже сильно все залежить від президента, його політики, його адміністрації, так? Але я не беруся зараз говорити, хто відповідальний за саме це рішення і вплив на суддів Конституційного суду і оцей процес, але знову ж таки, хто би він не був, насправді прикро, що це є, і дійсно це ставить просто всі досягнення під загрозу.
А дивіться, уявимо собі, що справді така ініціатива вона є, і її багато хто підтримує, чи не говорить це про те, що ця люстрація, вона тоді має певні успіхи, вона плідна. Бо ми протягом 2 років, навіть більше, вже говоримо про декоративність усіх майже реформ.
Там, здається, 800 людей всього називала цифру голова люстраційного
комітету.
Тобто,
якщо ця люстрація, по суті, не мала сенсу і не принесла конструктиву, для чого тоді от здіймати цей зайвий галас? А якщо вона принесла, то чи бачимо ми десь наслідки?
Ну, дивіться, по-перше, 800 – це не 8 і навіть не 80. По-друге, 800 за кількістю осіб звільнених, але за якістю того, як вони могли впливати на ці рішення, і, власне, які це посади – це топ-посадовці, це люди, які визначають політику, це люди, які відповідальні в певних органах державної влади за якість цієї роботи. Це люди, які фактично за президентство Януковича не гарантовано, що всі з них, так, Венеційська комісія на це також звертає увагу, але вона також пише, що демократія має право себе захищати. І от у чому сенс люстрації. І це не тільки звільнення з посад тих, які, це заборона їм, адептам часів Януковича, в переважній більшості своїй, далі керувати країною. Тому казати, ця би тема не була настільки топ-темою, якби вона не мала такого значення. Мало того, символічне дуже велике значення вона має. Тому що фактично, яка б вона не була недосконала, це фактично хоч якесь, хоч якесь політичне рішення нашого суспільства, яке прийняли наші політики на вимогу суспільства щодо обмеження чи все-таки як встановлення якоїсь справедливості стосовно режиму Януковича. Вибачте, давайте тоді принципі, ми закриємо очі на Небесну Сотню, на все, що відбувалося, на пограбування країни багаторічне, і скажемо, ну, що нічого не було, і це все, в принципі, не має жодного значення. Це фактично було би те, ну, сказати оце, скасувати люстрацію.
Я пропоную зараз послухати матеріал нашої кореспондентки Марії Зав'ялової, яка сьогодні під Конституційним судом записувала голоси тих, хто якраз вважає, що Конституційний суд не повинен ухвалювати такі рішення, тобто є якась активна частина суспільства, яка туди прийшла, і потім повернутися до розмови з Михайлом Жернаковим.
Сьогодні Конституційний суд України на закритому засіданні розглядав на відповідність Конституції закон про очищення влади, що передбачає люстрацію чиновників часів Януковича. Народний депутат Єгор Соболєв, який напередодні заявив, що скасування деяких положень закону про люстрацію є результатом таємних домовленостей з опозиційним блоком, зібрав активістів, нардепів та небайдужих у п'ятницю 10 червня на акцію протесту. Один з авторів та лобістів люстраційного закону Леонід Ємець каже, що планують скасувати найважливіші норми.
Тобто ти працював на посадах міністра, на посадах прем'єр-міністра, на посадах керівника адміністрації, на посадах керівника прокуратури. За часи Януковича більше року ти не маєш права 10 років бути на держслужбі. Цю норму вони прибирають. Реванш усього керівництва регіоналів, які сьогодні тільки чекають можливості повернутися за вкрадені гроші назад на свої посади.
Пояснив Ємець. Нардеп сподівається на рішення Венеціанської комісії, згідно яких Україна має право на люстрацію, а також на здоровий глузд власних суддів. За його словами, через нібито спроби тиснути на Конституційний суд, кримінальні справи вже завели на нього, нардепа Єгора Соболєва, міністра юстиції Петренка та керівника Департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяни Козаченка.
Ми вимагаємо лише виконання закону. В законі чітко написано, це не право судді брати рішення про самовідвід. Це його обов'язок у випадку конфлікту інтересів відійти від слухання цієї справи. Є кримінальне провадження, за яким випадку засудження ці судді стають самі учасники закону про люстрацію. І тому конфлікт інтересу він є безпосередній. Про це ми дали їм офіційне клопотання.
Активіст Центру громадянських свобод Олександра Купченка вважає, що такими акціями можна тиснути на владу.
І ми дуже сподіваємося, що такими акціями, які проводить люстраційний комітет громадський, які проводять інші громадські організації, ми зможемо зацікавити до цієї теми і зацікавити людей взагалі аналізувати і не лише слухати те, що бездумно, можна так сказати, більшою мірою транслюється і засобами масової інформації, і контрзасобами масової інформації, а будуть все-таки аналізувати і самі приймати участь, брати участь у відкритих засіданнях, які стосуються таких резонансних подій і таких резонансних для України нових процесів, як процес очищення влади та люстрації.
Тим часом засідання суду відбулось, однак жодних кардинальних рішень чи скасувань на ньому не спостерігалось. Наступне засідання відбудеться у вівторок, 14 червня. На захист важливого закону стали міністр юстиції та генпрокурор, які вже пропонують засоби врятувати очищення влади від дій Конституційного суду. Пізніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій провів зустріч з головою Конституційного суду України Юрієм Бауліним, передає «Українська правда» із посилання на прес-службу депутата. Деталі розмови поки не уточнюють. Лілія Статівко, Ганна Янько, Марія Зав'ялова. Спеціально для Громадського радіо.
Повертаємося у студію громадської хвилі. В студії працюють Тетяна Трощинська та Василь Шандро і Михайло Жернаков, доктор юридичних наук і експерт з питань судової реформи в нашій студії. Власне, основні ідеї були вже переказані у матеріалі наших кореспондентів. І генеральний прокурор Юрій Луценко зробив заяву про те, що він виступатиме потім з ініціативою, звертатиметься до депутатів блоку Петра Порошенка, щоб вони ініціювали новий закон про люстрацію ще жорсткіший. Але от, ну, насправді це те, про що ви говорили перед тим, як ми прослухали наш матеріал, для суспільства це сигнал ініціювання нового закону, ще жорсткішого, при скасуванні старого, для суспільства це не є добрим сигналом.
Мало того, це не є юридично вдалим і, в принципі, правильним, і, в принципі, юридично можливим навіть способом, тому що якщо Конституційний суд не скасовує окремі норми закону, а далі можна приймати ті самі. Конституційний суд фактично визначає, що ті чи інші положення, ті чи інші механізми юридичні суперечать Конституції. І тому будь-які приймати аналогічний закон, чи навіть ще жорсткіший, просто юридично неможливо буде. І це, я думаю, генпрокурор не має юридичної освіти. Окей, тоді міг не знати.
Це була заява швидше політична, очевидно, така на злобу дня, тому що треба було сьогодні щось коментувати, бо насправді це може статися, і це страшно. І от я собі моделюю цю ситуацію. ситуацію. Не знаю, наскільки ми маємо право тут моделювати, але ну от уявити собі, що, наприклад, за умови скасування люстрації, кількість людей, які були люстровані, вони, напевно, подаватимуться в суди, позиватимуться з тим, щоб їх, а, поновили на роботі, б, можливо, виплатили моральні компенсації, тому що це образа людської гідності і всякі такі.
Мало того, я вам скажу, що більше тисячі справ на сьогодні є в судах, зупинених справ стосовно... стосовно посадовців, яких звільнили в результаті люстрації, власне, за законом про очищення влади. І всі вони зупинені до рішення Конституційного суду щодо закону про люстрацію. Це свідчить про дві речі. Перше, що судді бояться приймати самостійне рішення, тому що юридично жодного процесуальної необхідності зупиняти ці рішення, навіть логіка процесу, вона говорить про те, що рішення Конституційного суду для розгляду конкретної тої справи, яка зупинення, не матиме навіть юридичного значення. Ми не будемо зараз заглиблюватися в процесуальні тонкощі, але розглядати ці справи без висновку Конституційного суду тільки можна і вартувало би. Це фактично уникнення суддями свого обов'язку чинити правосуддя. Але, власне, якщо про наслідки думати, то так, ці тисячі, які вже розглядаються, поновляться на посаді. Це буде сигналом для решти, що можна також поновлюватися на посади, не знаю, скільки ще тисяч нас очікує справ в судах. А також це буде сигналом просто про те, що реванш регіоналів, ну, він не тільки триває і можливий, він просто завершився. І,
перемогою.
Ну, звичайно. І хотілося б звернутися, мені здається, що Леонід Ємець дуже досить чітко от в сюжеті, який прозвучав, це сказав, що, я перепрошую, з одного боку, ми, якщо ми скасовуємо закон про люстрацію, ми визнаємо можливість Льовочкіна, Бойка, Вілкула і решти обіймати посади в органах виконавчої влади аж до прем'єр-міністра, голови держадміністрації і так далі, міністра. І з іншого боку, ми людей, які ну, активно цьому протидіють, цій можливості, ми звинувачуємо в усьому, ну, я не знаю, аж до відкриття кримінальних проваджень щодо тиску на суд. Давайте, ну, от у нас найбільші злочинці тепер за такою логікою Соболєв, Ємець там, і Тетяна Козаченко, та? А всі решта, Вілкул, Бойко, Льовочкін, можуть перебувати на найвищих державних посадах. Ну, от щось мені з такою логікою не зрозуміло.
Це можна розглядати як певні компроміси з боку президента, ну, не лише щодо голосування за певні закони, а щодо, можливо, якоїсь нової розстановки або нової старої розстановки сил в Україні.
Ви знаєте, в мене складається враження, ну, по-перше, я не вірю в те, що президент, знаєте, як то кажуть, не знав, от це боярі плохі, цар хороший.
Не докладували.
Так, не докладували. Не вірю, що президент не має гадки, що відбувається, так, і що він не залучений в процес прийняття рішень щодо цього. Це по-перше. По-друге, в мене складається враження, просто давайте на важливі голосування подивимося останніх років, чи останніх там навіть місяців. От широка опозиція, та ширка, про яку ми там ще давно в іншому форматі почали говорити, вона дедалі більше оформлюється в голосуваннях в Верховній Раді. Це також страшно. Це, власне, свідчить про те, що фракції БПП і президенту часто набагато легше домовитися з опозиційним блоком, ніж домовитися з частиною проєвропейської, хай і минулої коаліції, чи навіть зараз частини опозиції. Оце мене насправді страшить. Оця тенденція з дедалі більшого домовляння з екс-регіоналами і з ОПО-блоком, ніж з власними партнерами проєвропейськими.
Це чесно,
трохи...
Думки про якісь там умовні або не умовні, а конкретні вибори, можливо?
Тут я не знаю, я не берусь... А, про конкретні ви маєте на увазі на Донбасі?
Чи ну, і в тому числі, тому що поки що ситуація така, попри заяви...
Просто, знаєте, в очікуванні виборів завжди важко брати на себе відповідальність.
Так,
це може стосуватися і партнерів, бо тут питання, до речі, можуть бути і до партнерів, які так само за важливі голосування.
Ми ж можемо багато про що не знати, зрештою.
Поза сумнівом, так, я ж кажу, я не є політичним експертом, і мене просто... Ну, питання може бути до кого завгодно, але коли найбільша фракція коаліції Я перепрошую, це моє оціночне судження, але парується з найгіршою фракцією опозиції,
то питання,
яка,
за що,
яка є офіційно п'ятою колоною, просто навіть не то це не є здорова тенденція для суспільства. Ну, ці люди довели країну до війни, до зубожіння, до вбивств на Майдані. Вони за це відповідальні. І ми з ними зараз робимо державну політику. Ну, я не розумію цієї логіки.
І отут ще таке постає питання, а взагалі в Україні таке враження, знову ж таки узагальнюю, і не знаю, ви скажете, може не слід так узагальнювати, але якщо Конституційний суд не готовий брати на себе відповідальність правову, та, тобто вони чекають якихось політичних речей, взагалі система судів, вона готова брати на себе відповідальність згідно з тим, чим визначено законодавством? Ну це ж третя гілка влади, зрештою.
Так.
І ви зараз є очікування, тобто, знаєте, політичної волі.
Але питання відповідальності, ми вже про це говорили, так? Коли вони не розглядають закон про люстрацію, поки не скаже начальник, так?
Так.
Конституційний суд, яким вони прекрасно
рішення,
розуміють,
насправді,
керує політична влада, так?
Так?
Ми там те не розглядаємо, поки не, ну, знову ж таки, знаєте, коли скасували закон, точніше, прийняли закон про відновлення довіри до судової влади в квітні 2014 року, відразу фактично після Революції Гідності, і ним змістили з посад голів судів, всіх причому, призначених за часів Януковича. Один голова, ну, колишній голова суду, коли ми обговорювали, будуть вибори, не будуть в вашому суді, де, коли, як, що ви збираєтеся з тим робити, бо це мало бути вперше в історії України вибори голови суду самими суддями. Він казав, а ви що, ти що? Ще ж батька нема. Я кажу, кого?
Кого?
Каже, батька нема. А виявляється, говорилося про голову Вищого адміністративного суду.
Він батько.
Тобто, от він батько.
Він батько. Ну, цей сленг насправді показує цілий ціннісний світ, я б сказав.
Так, і це не є. Тобто, це такий мейнстрім серед суддів, що є батьки, бо є батько, я там над ним ще батькіший, і от ці батьки хай малий малому скаже.
Хай малий.
Так, щось там прив'яже. Так, от. Отак.
Якось це... сумна така нота, знаєте, як думаєш, де законодавство в цих батьківських розкладах?
В тому то й справа, що воно десь, ну, на нього, ви ж розумієте, у нас просто карго-культ якийсь, а не держава. В нас форми, так, а всередині там нічого немає. Ми будуємо, у нас ніби засідання, ніби якісь стенограми, голосування, а воно ж, рішення приймаються зовсім не там. Рішення, у нас стратегічні сімки діють, у нас діють там ще якісь гібридні форми decision-making, так, чи розробки державної політики. А потім це все, ну, там, в вигляді театру для нас під камери в парламенті, хто за, хто проти, кнопки, голосування, пафос, промови.
Театр
і так
перед
далі.
Мікрофоном.
Так, театр перед мікрофоном.
Вірите ви в те, що суспільство, чи оцей, ну, те, що все ж таки неоднозначно поставилися до ідеї Конституційного суду стосовно скасування люстраційних законів, може вплинути на Конституційний суд? Є таке якесь сподівання, чи я не знаю, уявлення про те, що суспільний тиск може мати значення?
Та, звичайно, є, тому що якщо би Конституційний суд був незалежний і діяв дійсно юридично, і виходив в принципі з позиції демократії, верховенства права і прав людини, то тоді він би давно цю справу вирішив в один або в інший бік. І в нас би була якась довіра, власне, до цього процесу. Коли ми бачимо, що це абсолютно заполітизоване дійство, то впливати на це дійство можна в політичний спосіб. Демонстраціями, мітингами і так далі. І хай тут тоді не розказують нам, що, вибачте, ви впливаєте на суд, якщо робите демонстрацію. Якщо це політичний процес, то це політичний
так,
процес. І
але дивіться, ну ми, очевидно, розуміємо, що запущені механізми, або можуть бути запущені механізми, і про це вже говориться на побутовому рівні, тези про те, що там тарифів за Януковича таких не було, долар був стільки. Тобто це, в принципі, традиційна річ у нас після там наступних виборів, згадувати попередню владу.
Попередників
у поганому сенсі спочатку, а потім так, опозиційна частина каже, що от ви порівняєте, подивіться. Ну, і, очевидно, є якісь речі, які порівнювати не хочеться, там ціна на газ. Так, це речі вже, які тут зрозуміло всім, хоча тарифи ростуть, і люди кажуть, чому там. Нафта у світі паде, а в нас бензин дорогий, як і був, і так далі. Чи можна цим скористатися піднятися, і, власне, цей тиск суспільства, про який ми говоримо, що він може, ну, затихнути, власне, от над, з такими аргументами.
Ви знаєте, ну, не
тобто
хочеться...
людям поняття, ну, люстрація, ну, чудово, ну...
В тому-то й справа, це звернуло увагу, власне, я забув, хто це на Фейсбуку вичитав, що у нас тільки увага прикута до Київ-Прайду, так, до Маршу Рівності, який пройде от в неділю, що петиція про заборону Маршу Рівності набрала 11 200 голосів, а от там про встановлення там смітників 200 голосів, про встановлення там ще чогось 100 голосів, дуже важливого для інфраструктури. Ну, так само десь про люстрацію, про просто життєво необхідні речі для існування держави, і для там виграшу в війні і так далі, для неповернення в той просто в те пекло, в якому ми перебували, вони набагато менш цікавлять суспільство, ніж якісь просто теми, які, як Ярослав Грицак, здається, сказав недавно, що тепер тема ЛГБТ, вона зайняла нішу теми мовної і там ще якої
пам'яті,
і національної пам'яті, так? Тобто це таке от така червона ганчірка, якою відволікають. Можливо, тут також є якісь, ну, і звичайно, що суспільство на це реагує. А тарифи, знаєте, якщо б у нас була притомна державна політика, то у нас би тарифи треба було піднімати, це логічно. Як би це не було складно простому громадянину, але одночасно з державними програмами з енергоефективності, державними програмами зрешти, що
дало би, з монополістами.
Звичайно, що дало би можливість вирівняти економічно цей процес і дати йому нормального, ну, навішати ці мільярди на держбюджет, а відповідно на платників податків. А у нас ми, ну, гірше ми робимо, а кращого якось, ну, це ж, вибачте, торкається інтереси олігархів, то, ну, а вони є бенефіціарами
політичних партій. А з іншого боку, тарифи, очевидно, чи сприйняття високих тарифів, воно, очевидно, пов'язане з невідновленою справедливістю. І це ж теж правильно.
Звичайно, коли, ну, так, тому що це фактично така кристалізована справедливість, тому що, ну, тариф не був справедливий, він декілька разів нижче риночної вартості ринкової, так, ми його піднімаємо, а врешті речей у нас, вибачте, справедливості, ну, не так багато. Тому, дійсно, ну, обурення народне. Я не знаю, напевно, в наших політичних керманичів є якісь радники, які їм щось радять, але, ну, мене тоді постає питання, які цілі вони переслідують, тому що, ну, власне, щастя народу ну, якийсь добробут, по-моєму, тут не поки що не на першому місці.
Дякуємо вам, Михайло Жернаков, юрист, доктор юридичних наук, експерт, власне, із конституційної реформи в тому числі. Ми часто говоримо, зокрема, з паном Михайлом у студії Громадського радіо на ці теми. І сьогоднішня, ну, подія, яка би могла відбутися, ну, факт, вірніше, так не відбувся, але очевидно, що суспільство і журналісти відстежуватимуть далі, що відбувається. Але, в принципі, сама ідея відміни люстрації, так, вона вже є подією. Тобто, так чи інакше, це багатьом із нас доведеться замислитись, можливо, не про ті результати, які вже досягнуті, а про ті, які можуть бути досягнуті. Хоча прогнозування чогось, справа досить таки невдячна в Україні, в тому числі. Дякуємо вам.
Дякую вам.
І ще одна оцінка теж справи, пов'язаної з люстрацією. Валентина Тиличенко, заступниця генерального прокурора, сьогодні в програмі «Київ-Донбас» з нашими колегами Ларисою Денисенко та Тетяною Курмановою так само прокоментувала цю тему.
Я почну з того, що ще не працюючи в системі прокуратури, я брала участь у писанні законопроекту про люстрацію.
Тобто це рідний,
не
по
все,
суті, закон?
Ви знаєте, рідний та якось не зовсім рідний. Не все, що я вважала важливим, там залишилося. Вже не будемо повертатися і розказувати, що я була найрозумніша, а те, що вийшло потім, так це не моя вина. Тим більше, як особа, яка вже має певний стосунок до прокуратури, я не хочу тиснути на Конституційний суд якимись оцінками теперішнього закону. Єдине, що я скажу, от, власне, та люстрації як такої, тобто очищення, за цим законом не зовсім і відбулося, скажімо чесно. Була підміна понять на певному етапі. Очиститися, як я сподівалася, ми розраховували від корупціонерів. Чи ми від них очистилися? Якби очистилися, то не стояло б так гостро питання невідкладного реформування і правоохоронних органів і так далі, і так далі. І не буксували би так дуже ці реформи, про які ми говоримо. Але точно знаю, що із імплементацією цього закону державні органи втратили частину тих працівників, які дуже багато робили позитивного. Бо добровільно пішли від роботи в державній службі. Ті, хто зрозумів, що виправдовуватись не хочу, я порядна, але не буду собі ніде виправдовуватись, я розумний чи розумна, і знайду собі застосування деінде, і вони написали заяву на звільнення за власним бажанням і не оскаржували. Натомість оскаржували дуже часто звільнення у зв'язку з очищенням. Саме ті, хто не становить великої цінності для державних органів. Було, звичайно, по-різному, всіх не треба під одною міркою міряти, але можу називати прізвища і в Міністерстві юстиції, де я краще знаю людей, і в системі прокуратури, де справді орган втратив хороших працівників. На їхнє місце прийшли дуже часто молоді й недосвідчені. Суспільство тішиться. Ура, нові прийшли. А вони недосвідчені. Приходить такий новий молодий працівник в державне обвинувачення в кримінальну справу. І мені за нього соромно дуже. Виходить документ з Мін'юсту. І ми починаємо критикувати. Так ти ж той Мін'юст дивиться, якщо він такі неграмотні речі видає. А видає такі неграмотні речі, бо фахівці звідти нещодавно пішли.
Валентина Теличенко, заступниця генерального прокурора, теж говорила про люстрацію. І Михайло Жернаков, доктор юридичних наук, ще залишається в нашій студії. Ще тоді короткий коментар до цього кадрового голоду, про який говорила вона. І, зокрема, того, що прийшли люди, які не зовсім розуміють, що вони роблять.
Ви знаєте, це може бути лише моя емоція, але так якось повіяло від цього виступу отаким мемом, що прийшли нові, понабирали на конкурсах, власне, тих, хто критикує, зокрема, патрульну поліцію нову, так? І причому тих, я маю на увазі, хто це робить за методичками, зокрема. Не хочеться в ніякому разі, звичайно, нікого звинувачувати. Але проблема є. Проблема є, тому що в нас кадрового голоду, зокрема, тому що в нас немає нормальної правничої освіти і нормальної системи доступу до правничої професії. У нас 147 вищих навчальних закладів, які готують правників-магістрів, і ще набагато більше тих, які готують бакалаврів і спеціалістів. Це такого немає ніде в світі. Може, в якихось інших країнах, там, де такі, називаються вони підвальні школи.
І про журналістів можна сказати, це взагалі глобальна проблема нашої вищої.
Це величезна проблема, звичайно, і її треба налагоджувати. І ми маємо бути свідомі того, що наша судова реформа і інша реформа верховенства права, вона не відбудеться ні завтра, ні через 3 роки повноцінно. Вона відбудеться тільки тоді, коли ми почнемо вирощувати кадри для цієї реформи за нормальною системою. Відповідно, нам потрібна реформа системи правничої освіти.
Дякуємо вам, Михайло Жернаков, доктор юридичних наук, експерт із судової реформи, був у нашій студії.